Gepler adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 24-nji dekabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anna Urwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlyň web saýtynda iň köp okulan habarlaryň başyny türkmenistanlylaryň 13 ýurda wizasyz sapar edip bilýäni baradaky maglumat çekýär. Türkmenistanlylar dünýäniň 13 ýurduna: Antigua we Barbuda, Barbados, Dominika, Ekvador, Gambiya, Haiti, Namibia, Palestina we St. Vincent Grenadin döwletlerine wizasyz baryp bilýär diýip Salam News neşri Passport Index internet neşrine salgylanyp habar berdi. Mundan öň türkmenistanlylar Türkiýä hem wizasyz baryp bilýärdi we bu ýurt ýokarda adalan ýurtlardan tapawutlukda türkmen migrantlarynyň iň köp gidýän ugru boldy. Emma bu mümkinçilik türkmen hökümetiniň talaby esasynda sebäbi aýdylmazdan ýeterli. Türkmenistanyň raýatlary Katarda, Şri Lanka'da ve Kot Divar'da hem özünü belli kaldırıp yürüyüte ruhsatname esasında bolup bilýärler. Şeýle de hökümetçi neşir Türkmenistanyň raýatlarynyň 3 ýurda baranlaryna belli kaldırıp 48 ýurda hem baran wagty wiza alyp bilýändigini bellýär. Neşirin yazmağına göre Türkmenistan'ın rayetleri Gruziya'da 360 gün, Malezya'da 90 gün, Filipinler ve Mikronezya devletlerinde hem 30 gün vizasız olup 134 yurda vizali barıp biliyarlar. Şol ruhatta Türkmenistan'ın özü vizalmağın ve barmağın inger kıyın yurtlarının sanığını galiya. Bu hepte adatlığın web saytında köpük olan havarların yeni veri olsa Balkan velayetinin bir neçi önçülük kerhanasında geçirilen derine uyuşları bilen bağlı. Türkmenistan polisiya gözokçuluğunu güýüşlendirip täze ile tayyarlanýar. Türkmenistan'ın täze şehir peýdawaly. Onu arkada adı da kıllı. Yazığın ilah sahanını aydınlaştırılmağına varasılayan altını resmiler BMK'nın neticeleri çap etmek tekliflerini öğrenmeyi vade veriyar diyen adlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte adatlığın web saytında en köp okulan maglumatların beyaşlığına giyiriptir.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky mejbur rahmetli üýtgödülmedik owa siýasaty hemde aýlyk gyçylygynyň düýp sebäbi baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Öňki ýyllardan tapawutlylykda Türkmenistan bu ýyl gogoça meýdanlarından ýygnalan ag altyn hasylynyň möçüri baradaky gümürtik sanlary çap etmekden näme üçindir saklandy? Egerde halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow goloýda ýurtdaky dolanyş şäk gurulyşyny kämilleşdirmäge bagyşlanan mejlis saýdan sözlerinden çen tutulsa, o hojulugyna emele gelen agyr ýagdaýda ýene de häkimler we daýhanlar günäkärlenjegi meňzeýär. Ýurda 15 ýyl ýolbaşçylyk eden KKK-nyň we ondan öňki prezidentiň alyp baran owhuzalyk siýasatlarynyň netijelerini miras alan Serdar Berdimuhammedow ýurtdaky suw meselelerini bölekleýin tassyklap owhuzalyk toplumyna gözegçilik edýän ornwasaryny täzelen hem bolsa owhuzalyk krizis we aýlyk gyçylygy bilen bagly meselelerin düýp ödenine aralaşmaktan bu ýurda görýän çykalgalaryny açyk aýtmaktan Yerli sinçilerin sol sahanını odolki su kuruluşuk injineri Nur Muhammed Kanafın radyanın yerli havarçılarının aitmaklarına göre bu yıl pahta hasili önkü yıllarda kararında hem has pesorlu ve tedi prezident bu yağdayı dımmak gülen tasdikleyanı çalım ediyor. Bu temani kardeşim Merdan Sarıyev dogam ettiriyor.
Türkmenistanyň prezidenti ministrler kabinetiniň owa senagat toplumyna gözegçiligi diýen ornbasary we welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi diýip TDH 19-nji dekabrda habar berdi. Emma Serdar Berdimuhammedow öňki prezidentlerden tapawutlukda meýdanlardan soň üptügüne çelini ýygnalan bol paxta hasyly bardy, näme üçindir dymmagy makul tapdy. Online görnüşinde geçirilen maslahatda yurdun tebitlerinde alınıp barilyan owu hojuluk işleri bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Ýöne paxta hasyly bardy döwlet tapşyryklarynyň ýerine ýetirilip ýetirilmändigi bardy hiç zat aýdylmady. Mundan öňki ýyllarda Sowet döwründen gelýän ady detasynda ýokary paxta hasylynyň ýygnalandygy aýdylýardy. Azatlyň habarçylary paxta meýdanlarındaky mejbury rahmetiň bu ýyl dekabryň ortalaryna çelini dowam etdirilendigini habar berdiler. Türkmenistanda paxtaçylyk Sowet ýyllarından bäri mejbury rahmetiň iň giň ulanylýan pudo hökmünde bilinýär we ýurtdaky azykçylygynyň sebäplerini biri hasaplanýar. Emma muňa garamyzdan Sowetler döwründe strategiki ekin bolan gowuçy krançylygy, Garagum kanalynyň gurulmagy we suw seristelerinin ulu möçberlerde bitarpy ulanylmagy bilen yerleriň ulu möçberlerde sorladylmagyny, yer asty suwlarynyň derejesiniň ýokary galmagyny we azyklyk ekinleriň, sol sanda ot iýimlik ekinleriň hasyllygynyň iýdigderilip etilmegine, miweli agyşlaryň köpçülükle ýitirilmegine alyp geldi. Bu ýagdaýlar bölüklüğin boyun alınıp, ýurdun öňki prezidentler tarapyndan bir näçedik täze siýasat özgertmeler diýilýänler iglan edildi. Emma daýhanlara erkinlik berilmedi. Owu ilatynyň ýyl-ýyldan garyp düşmegine getiren netijesiz owu hojuluk siýasaty içerki migrasiýanyň daşary ýurtlardan iş gözlemegine güýçlenmegine, 10 minlerçe adamyň daşary ýurtlara gitmegine sebäp boldy. Emma häkimetler bu ýagdaýy açyk tasdiklamaýar. Türkmenistanyň häzirki prezidenti öňki prezidentlerden tapawutlukda suw meselelerini bölüklüğin boyun alındygyny garamyzdan owu hojulygyndaky agyr meseleleri çözmek üçin häzirki çelini hiç bir özgertme meselesini gozgamaýar.
Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň owu hojulygyndaky meseleler barada nowatdaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Kiçi Berdi Muhammedow Uluberdi Muhammedow'dan tapawutlukda Sowet döwründen gelýän artdyryp ýazmalar. Paxta pulanynyň aňyr ýany bilen dolarlaryň ýukarydaky açyk ýalany gaýtarmakdan saklanyp, hakykata tarap ädim ätdi diýip Nur Muhammed Hanaw Adatlyk güleniden telefon söhbetdeşliginiň öňünden aýtdy. Türkmenistanyň döwlet üpçünçülige darasynyň olorky başlygynyň pikirçi owu hojulygyndaky ýagdaý, owu adamlarynyň gadan çetmek mümkinçiliginiň görülip etdirilmedik derejede ýylgyderli pese gaçmagy ýurdun iň uly baýlygy hasaplanýan adamlaryň jan saglygyna, ýaş netilleriň akyl sagdynlygyna wekim salýar. Sebäbi görk eginden saglyk agyzdan diýipdirler. Ajyň aňy bolmaýar diýip öňki diplomat aýtdy. Hoopsuzlyk aradalar sebäpli anonimlik şertinde işleýän habarçylarymyzyň biriniň sözlerine görä, bu ýyl paxta hasylynyň pes bolmagy ýyl içinde meşhur bolan ak ýağyň hem açyk satuwa çykarylmazlygyna alyp geldi. Häzir her hojalyga aýda 1,5 litr ak ýağ satylmagynyň özi hem köp zatdan habar berýär. Sebäbi mundan 5-6 ýyl ödül paxta çigidinden alınýan ak ýağ dükanlarda açyk satuwa çykarylýardy diýip habarçymy da aýtdy. Odollar isleseň 40 litre çenli satyn alyp bolýan ýağ indi 2 ýyl bäri payok diýilip berilýän haritlaryň sanawyna goşuldy. Her aýda 1,5 litri 16 manatdan berilýän ak ýağ bazarda 40 manatdan satylýar. Bu paxtanyň bu ýyl hem Gowulmanlygyny aňladyar dip habarçy kärenneçileriň köpüsiniň öňürip bilmedik paltasyna derek pul tölemeli bolanyny, ýoksalaryň kärenne ýerleriniň elinden alynmaly edilenligini gürrüň berdi. Türkmenistanyň öňki iki ýolbaşçysy owu hojulygyndaky korrupsiýany, hasyllygyň pesligini bir näçe gezek boýun aldy. Ýöne Sowetler döwründen gelýän dolanyş usullaryny, daýhanlary we maýlarlary, şol sanly büdjet idaralarynyň işgärlerini mejbur rahmetden boşatmak, hakyky bazar iqtisadiýetine geçilmegini çaltlandyrmak islemet diýip Nur Muhammed Hanaw Adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onun pikirçe, devlet yeri ve ekilecek ekini, önümün satılacak nırhlarını ya yerini dayıhanların özlerinin keskitlemeğine mümkünçülük vermeli ve esasen su deskalarını avatlamağı, ovu etraf yerlerinin avadançılığına ul seri işteleri göyverip adamların gariplikten çıkmağına kömök etmeli. Emma Türkmen medeniyetine we hükümet meclislerine yurtta emele gelen iktisadi kıyınçılıklar, şol sanlı dayıkanların erkseliği ve yıl yıldan garip düşeğine varada açık kurrun edilmeye. Muna derek, Kurbanguly Berdimuhammedow prezidentin tavsıra ulan geçiriyen maslahatlarını özünün prezident dörününe aydan sözlerini kaytalap, dayıkanların önüm öndürme üçün ähli mümkünçülüğünün bardığını tekrarlaya. Sonun ulan bir vaqtta Serdar Berdimuhammedow hem o huzurlu varıda söz açanını Kakasının 15 yıl kaytaran sözlerini agrotehnik kadaları berza etmek varıdaki tavsıra kaytalaya. Emma azatlygyň habarçylarynyň ýazmagyna görä, agrotehnik kadalary berja etmek üçin olary suw gerek. Birinji mesele suw. Bu mesele döwlet derejesinde üns berilmeýär. Suw bar ýerine esirip bolup ýatyr. Suw ýok ýeri gurap tozap ýatyr. Aralyk ýaplary, kanallary betonlamak işleri arzuw bolmagyna galýar. Gamış vatan, arastırılmadık yaplar suğun köp bölüğünün barmalı yerine barmağın yeri sinip kalmağını getiriyer deyip havarçıymdaydı ya. Bir neçil mününün redaksiya gamış vasıp yatan yapların fotosuratlarını veren havarçıyının pikirçi, deryadan geliyen suğun köp bölüğü ekin meydanlarına yetmeyen ara yaplarının tövrüğünü yeresin yer. Kızgın günün aslında, ısı hovada buğurup yok kolya. O huzurluğundaki ikinci ulu mesele azatlığın havarçıları bilen anonimlik şertinde uğurlaşan suhune ermenilerinin tasdiklamağına göre akavaları arasalayan o huzurluk teknikasının bolmazlığı adı cüda az olma gülen vağlı. Türkmen hükümetinin ilgiderli satın alyanlığını aydiyan tasarı yurt teknikaları, könölçen teknikaların dayhanları ardan vahadan satılacağı arada berilen vaadalar karasılan neticeleri bermedik kolorlu. Sonun bilen bir wagtda resmi taýdan tasdiqladyp ýa inkar etdirip bolmayan maglumatlara görä, daşary ýurtlardan satyn alynan o huzurluk tehnikalary iýdegiň pes bolmagy sebäpli derrew sanan çykýar we olaryň bölekleriniň ogurlanyp gerekli adamlara ýer astyndan satylýanlygy habar berilýär. Şeýlede owa hyzmat kärhanalaryna ulanylman gerek bolanyny satmak üçin saklanylan o huzurluk tehnikalarynyň hem bardygy aýdylýar. Türkmenistan'ın dayıkanların elini iyişten soğudun. 10 milyon çadımın şehirleri zehmet migrasiyasına gitmeğine sebep olun yeni bir mesele olsa dayıkanlardan satın alınan önümün bakasının tas 30 yıl veri cüda pes olma ulen düşünürler. Azatlığın havarçıları gogo çeken kerenleçilerin devleti tavsıran paktasından alyan girdecesinin güdüran için asla yeterlik değerliğini. Emma hükümetin bu mesele düğününün baş kaldırmayanlığını aydiyarlar. Havarçıların veren mağlumatlarını paktı tavsırayan kerenleçilerin girdecileri vardı getirilen tanrılardan, deneştirmelerden çen tutulsa Türkmen dayhanları ne edip güdüran aylayar kadiyen soğalları yer. Sol ruhalıkta olur dayhanların elinden tas muut diyeniyar alınayan paktadan öndürülen dokma önümlerinin ilatı katı ulu vakadan satılayanlığını havar veriyarlar. Daşary yurtlarda öndürülen egneçikler hakkını aydıp kem oturmalı. Bir sani Adidas Sportivkasını alacak olsan 6000 manat tölemeli. Ya da olmasa bir iPhone telefonun bahası 30000 manat. Eger de bir dayhan 2 tonlu paltasına 800 manattan daha odalsa ağzından 30 yıl girdecesini soğuman yığınasa şeyle telefon alıp biler deyip habarçıymı da etti. Gepler Azatlyk radiosi. Türkmenistandaky owhozalyk kynçylyklary we azyk gyçylygy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Diňe Türkmenistanda däl, dünýäniň beýleki ýurtlarynda hem owhozalygynyň alynýan örümleriň mukdary köplenç, esasan daýhanlaryň dökün bilen üpçünçiligine bagly. Türkmenistan soňky ýyllarda dökün meselesine kän üns berýär we bu urdaky meseleleri çözmek üçin suw deskalaryna harçlanan terişdelere garanyny hasken döwlet terişdesini harçladyk we garaşsyz neşirlerde çykýan hökümet tarapyndan hiç bir açyk reaksiýa bildirilmeýän habarlarda aýdylmagyna görä ýurdun kimya kärhanalaryna öndürilýän önümleriň bir bölegi gümürtlik ýagdaýlarda daşary ýurtlara eksport edilýär. Sonuň bilen bir wagtda garlyk kombinatyna öndürüljek we Hindistan, Hitaý ýaly ýurtlary eksport ediljekdigi wada berilen kal dökünleri barada näme üçindir resmi maglumat berilmeýär. Yerli habarçylarymyzyň birinin maglumatyna görä, bu ýyl paýta hasylynyň soňky 30 ýylda iň pes bolmagyny daýhanlar hem haýran galdy. Yerli hünärmenleriň käwerinin pikirine görä, bu dowam edýän ýetmezçiliklerin gapdalynan daýhanlaryň işi juda sowuk sala çemeleşmegi bilen bagly. Gowa çekilen yerlerdäki iýdeg işleri has pes ýagdaýda alınıp barly. Sebäbi daýhanlar iýdeg işlerini sowuk sala seredip başladylar diýip habarçy hünärmenlere salgylanyp aýtdy. Tehnika ýeter ýetmezçiligi has güýçli bilerdi. Her su tutumundan öň traktor gowçu joýlaryny agdaryp çykmaly we derman bermeli. 4 gezek ösüş suw tutulýan bolsa 4 gezek kem tehnika gowçanyň aşagyny ýumşatmaly, derman goýup çykmaly. Ýöne 4 gezek ederek 2 sapar sürüm, düýüp ýumşatma işleri geçirildi. 2 sapar dökün berildi diýip habarçy daýhanlaryň işden sogamagynyň sebäbini düşündirdi. Şeýle de habarçymyz döwletiň kärenneçileri büýük hem aýlanygyna aýdy. Öz kärenne ýerinden ýygnylan paýtanyň çigidinden alynan künjaranyň we şirodyň daýhanlaryň özüne berilejekdigini aýtdylar. Paýta pulany doldurmadyk kärenneçe iň berilmeýär. Ýöne pulany dolan kärenneçilere hem wada berilen iň dol düzgün berilmedi diýip habarçymyz öz çeşmelerine salgylanyp aýtdy. Şeýle dol berilýän iýmin agrymyny artdyrjak görüp, oňa çaňgalak garlylarynyň goşulýan haratlarynyň köpelenligini. Egerde daýhanlar almaktan boyun gaçyrsa, ondan hem galýanlygyny gurrun berdi. Lewapda Kavarçymyň tasdiklamagyna görä, Türkmenawatdaky paýta ýagda wodunyň ýolbaşçylary kärenneçilere başga garlyny goşulan, pes hilli iýimleri hödür edýärler. Kärinneçiler bu iyim alıp, desini alıp satarlara satacak olya. Emma oların kilogramını 3 manattan kem almayarlar. Kärinneçilere verilen iyimin hilinden alıp satarlar kem havarlı deyip havar çaytti. Türkmenistan'ın o hozuluğunda emele gelen ağır yağday. Daykanların boynuna takılan paltı ve buğday planları ve 30 yıllap yaramallaşan su, tehnika ve dökün yağdayı yurtta dören ağlık yetmezçiliğinin, malimlerinin görülmedik derecede ağdalmağının ve kımmatlamağının esasi sebebi olup duruyor deyip Hanamov fikir ediyor. Progress Nokot Online nesirinin bütün dünya bankının global ağlık kopsuzluğu arada tədelinin sanına salgılanıp yazmağına göre, ağlık inflasiyasının derecesi Kazakistan'a 21%, Kırgızistan'a 18% kolay ve Tacikistan'a 9% kolay olup duruyor. Elbette, Türkmenistan ve Özbekistan oyuncu bu urdaki mağlumatlar el yeterliler. Olar xabar berilişi ýaly yeterlik derejede ygtybarly maglumatlaryň bolmazlygy sebäpli bütün dünýä banky Türkmenistanyň ykdysady önümçiligi, girdejesi we ösüşi baradaky maglumatlary çap etmeýär. Progress Nokot online nesri bar bolan maglumatlara sallanyp Merkezadiýanyň ady önümlerini inflasiýa derejesiniň erwet diýilen kategoriýa girýänligini belläýär we bu Merkezadiýada nyrklaryň gymmatlamagy derarly ady önümlerini el ýeterliligiň kynlaşanlygyny görkezýär diýen netije gelýär. Türkmenistan'ın adı önümlerine el yeterliliğin kıyınlaşanlığını önkü ve kadarki prezidentlerin her bayramçılık dönüyen bazarları el yeterli vakadan satılayan önümlerle üptün etmek var adı beren ve beriyen tavsırıklar hem tasdik ediyar ve bir aşkavattaki hükümetin yine vergeli neticesi o huzurluk siyaseti bilen tamamlanlığını anladıp biler. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň Owuz Olugwarydaky söhbeti odalky suwurluşyk injineri Nurmuhammed Hanan bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Nurmuhammed aga, Türkmenistan köp ýyllardan beri ilkinji gezek paýta planynyň dolup dolmagyny barada dymmyk pozisiýasyny saýlaýardy. Serdar Berdimuhammedowyň ýygnalan paýta hasyly barada dymmagy nämeniň alamaty? Ol özünden öňkü prezidentleriň gazanlan ýylan gümürtük üstünlükleri ýolundan ýüde urýarmy ýa-da bir ýerde başga bir mesele barmy? Öz pikirini aýtsaňyz.
Hakikaten hem önkü prezidentler esasam yankı Niyazov dövrüne yalan sözlep dolmadık yerine de doğrulu artık mazulen deyip raport etmek olur. Sovet Sovyetinden geçen kesel olur. O dövrde de yalan sözlenip yalan raportlar veriliyordu. Yazınıza düşen olsa ol ödüleyen başlıkta deyin bağırlığı edip lağı edip yankı özyokları, Türkmenleri bir sefer halka etken devletleri bağırlaştırıp kemçiliklerini çıkarıp. Son için ben giyecek olayanım ol Niyazov'dan gen görmeli zaten. Berdi Muhammed Fomun etken işlerini devam edip. Yönü Serdar Nihaz giyecek dövrün nesili değilim yanlış olmadı. Yönü ol hakikatten şun yürekten şu düzeltecek olayami ya başka fikri var mı? Edil şumala etmek ki ne için neyden? Üstünü kakası. Ol edil edecek zatlarını dolu edilmeye deyip açacağını edip olur. Ne için neyden? Kakası önkü yoldan kendini soğudurmayacak olur onu. Bu mahallem azakasını gepinden çıkılmayanı görünüp duran da. Ne için neyden? Kavir hareketleri intekken yol vermeyeceği görünüp durur. Bu tokur zatlara koşuluşup bir meclisin yokur palatası mı olsa olur yani meselelere koşulunuk. Eyleki devletlere seyredip görsek. Berdi Muhammed Foli nedir özünü prezident tökümünün alıp var ya şu mahallem. Şun için Berdi Muhammed bu eden hareketi hakikaten mırdatları ütüçe kol etkiyemi ya entek bir doğru etçeği işini edilmen son neticesinin nem olacağını edil şuğun asılçan aitmak kıyını fikir etken. Nem için neyseniz yani düşünürdüm. Kakasının uli tesiri var entek kirdarı.
Onu bir taraftan şu paltaçılıktaki kada olan, adat olan sorulur vakti de hemmeler tarafından bilinen ya da çak edilen yalancılığı Serdar kaytalamaktan saklanı da ne emede olsa, ne hil sebebi olsa, sizin fikriniz çeşeyle mi? Bu Serdar'ın pozisyası hükmünü görülüp bilir mi?
Hakikaten hem şey diysek yanlış olmam kadiyen. Ne için neysen ne hili kurvan ulin tesiri bağırım olsa şu korkman ya şu tesirinden çıkıp eden hareketi mençe ol atı var ulayacım deyip fikir etken. Hakikaten hem şu şey deyip eden olsa ya entek diyene birazcık ona baka vermek irrek mi kadiyen.
İnni Nur Muhammed Ağa o huzurunu emele gelen yağday Ova adamlarının durmuşunu ne hil tehir etti? Sebebi, Sapır Murat Niyazov dövründü, Kurban Uli Berdi Muhammedov dövründü. O huzurundaki yağdaylar böyrüklüğün boyun alını tasdiklenildi. Şu paltı hasılının yeterlik yetiştirilmeyenliği, yığınılmayanlığı böyrüklüğün boyun alını. Şu hasıl toylar tutulunan olsa, planın doğrulunluğu aydınlanan olsa. Sonun birlikte de ilatın yağdayının barka yaramazlaşanlığı, yurttaki ağırlık problemler var adaki meseleler belli oldu. Siz de bu arada malumat var mı gördünüz de malumat var mı?
Bu arada malumat var yoksa. Bize de havariye diye oğullardan, tanışır işlerden. Aynı zaman arınaşlar diyeyim yanlışlar. Ne için diyeyim onları bana çıkarsalar diye nazar veriyorlar. Son için bir topar tanışır işlerden veriyen havarları boyunca gittikçe ervetleşiyor. O ervetleşiyor mi değil? Türkmenistan'ın yağdığını görüp durkak. Ne için diyeyim birinci tane halkın yağdığının alacağını izleyen yok. O belli zaten. İkinci tane in olmağına yankı uğun çöreği mi ağrı bağırım yöne kıt olup dur. Adamları yeten yok. Öyle kızartlığın adından çıkacak kal. O Kudosun biri bir gurrun verdi öz vaktinde. Meske yağa böyle de dursun. Kara palta çıktın yağım şu da kıt olup dur. Şunun bir gerek vaktiyi taptırıp durun o. Deyip şey deyip bir mesele getiriyordu. İngi olmağına şu öz ekinci ağaçlarına doğru su mu yetirip bilen okuyor. Yoksa şu öz ekinin yerinin eklenebilecek bolin. Şunu da hükümet tarafından kömök yok. Şunun için o bu huzurun yağdayı, o huzurluktaki yaşayan halkın yağdayı has ervet şehirden.
Şu yağdaya TED Prezident Serdar Berdim Komedov düşünenleri ödeyeniz mi? Şu yağdayı bilenleri ödeyeniz mi? Ya bir havar mı kalır?
Yok şun. Bir adam öz akılına olsa, in olmağına şu halkın alacasını edip bir hakikat yağdayı var göreyim deyse, bir oğulları aileyi göremeli. Ondan başka hiç bir yerden havar gerek gel ona. Öz gözü bile görenle, şunu görür, deneştirebilir. Ne mi de olsa, ol sonki doğrum yetişen nesilem olsa, ne mi de olsa tek yaş yağdayına o dowrlaram gören, o dowrun obosnam gören deňeşdirbiler. Şoň ýerin içinde nähili derejä ýetenli. Şoň üçin näne hakykat ýerdär berdi Muhammedhun. Neti halkyň alazatyny etýän bolsa, ýa o ýerlerinde ýaşaýan halkymyzyň ýagdaýyny görjek bolsa, o wagt ýagdaýyny görjek bolsa, bir aýlanyp görmeli. Deňeşýärin ki, näme aşawadyň töwereginde näkiýali o görkezme oglar däl. O yürüyüşe kevr oğulları zaylarına çenli, teyze zay kurulup, yollarını ngorup, kalkta yerlerini, madenlerini gerek zatlar bile hükümedip. Olur yani görkezme oğulları gerek gel. Hakikat oğulları verecek oldu. Birazcık aşavattan taşırağa gitmeli, ser etmeli. Şundan hakikat geldiği görebilir.
Bu Muhammed Ağa, siz adatlık gülen sökhoştaşlıkların birini Yurdun birinci prezidentinin ilati metaç hükümeti mümkün olduğu kan karaşlı yağdayda saklamak niyetinden uğralayanlığını öne sürdünüz. İkinci prezident Kur'an Rüberdi Muhammedov 2007 yılda ova adamlarının meselesini çözme vaadi verdi. Yani önkü prezidentin doğrunu ova adamlarının yağdayının peşesi çönlüğünü kaytaklayın tasdik etti. Ama onun ilan eden iki reforması hem neticesi çıkana mengliye. Sizin fikrinizce Kur'an Ulu Berdi Muhammedov'un reformalarının neticesi çıkmağının esas sebebi ne mi de oldu?
Ol, yoksun köp zattı dine o huzulun yağdığı için başka zatlarda da reforma değil ya, kevr programalar kurnul ya, iktisadi meselesi olsun, sosyal meselesi olsun, aylık günlük meselesi olsun, yaşlan yağdığı olsun. Bir topar çayara görmek için var edilen hareketleri görkezme olmuş ediliyor, yani kanunlaştırırım oluyorlar. Yani muhimmesi diyeceğim, kişi dillen bir yerde kalıyor. Dine kağıza kalıyor. Hakikate gerek kalanına çok doğamı yok. Çok için bu reformaların görkezme için edilen mesele yani yurttaşını görkezme için ha biz alaz etkiyiz hakikaten şuraya reform etkiyiz. Halkın alazatını gözümünle tutup diyen yani bir görkezme reformaları edilen yazılıyor kağıza. Yani şu kağıza kalıyor. Hakikat reform edecek ortak biz yunamaydık geçtik. Dünyada bir topar görüllü devletler var. Şu ağaçlıktan nahili bağlılığa geçiyorlar. İn olmağında şu devletten var. Ondan bir bölümünü ulantılırım. Şunki yağday bu derece yetmezdi.
İni Nur Muhammed Ağa, sosyal ulgomlarda edilen çıkışlardan ya da yurdun içinden berilen havarlardan görünüşüne göre adamların arasında hükümetten neyilelik yıl yıllan ösiye olur. Kavir daha sonra sosyal ulgomlarda katı erbet çıkış ediyorlar şu yurdun hükümet yolbaşılarına karşı. Sizin fikrinizce Serdar Berdi Muhammedov şu edilen zatlardan, dileyen zatlardan uğralıp o dolku yalnızlıkları belli bir derecede boyun alıp tankıtlap bilir mi? Ya da boyun alman ki isada etman şu pahta planı hakkında dımışı yali emele gelen ağır yağdaydan netice çıkarıp ölse bir çıkarlığı gözlep bilir mi? Onu şeyle okuyup var mı ya da yaş prezident bu meseledeki dünya tecrübelerinden uğralmağa okuyuplu değer mi sizin fikrinizse şu arada önünden kevr neticeleri aydıp olur mu? Siz ödünüz umut ediyeniz mi şeyle neticelerin bolcağını?
Hakikaten Serdar burada istiyorsak olsa onun önkülen ciddi arasını kesmeli. Yönümünü edebilmez on. Yanımaydık geçtim. Kafasının tesiri katı yokları. Şunun için ezdir şu mahal burada edecek bala yanında. Ya kevri yerde sular yanında mı geçer? Belki de böyle kuşak içerek buradaklar eden var. Yönü umumi üst üstleri edebilmez deyip kretiyen.
Sizin fikrinizce bu neyiliklerin güçlenmeğine, neyilenmezse neyiliklerin güçlenmeğine alıp gelip biler mi?
Bir şunki siyaseti Serdar olsun, arkası olsun, üstte çok olmuş olur. Yağday gittikçe ağırlaştı. Halkım gittikçe hem mezarda düşünüp eğen ağırsına yetti. Yani çizimin bir şehri var. Yok ama aydık geçtim. Bir çiğin yağlı değişip değişip ağırı yağırlıya. Ve halkın yağdayı bir sonu varır. Yani eddir şuun ya ertirdiğime kıyın mı olin? Yani hiç kimin ertirdiğini görülmüyor. Yani Sonu ahiri diyen siyasetini üstlük meseleler, yüzünü halkı taraf ihul meseleler sona hükman baraymalı. O tarihte eyleki devletlerde de görünüp dur. Yani diktatör rejimi, totalitar rejimi ömrü ahir sonu kutoriya. 30 yıl olsun, 40 yıl olsun yönü kutoriya. Kutoriyanla bir topar devletlerde görüp görür.
Nurhumada sökötdeşligi gatnaşyp beren gurrunuz üçin köp sag bolun.
Bolya sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, eýsem Türkmenistanyň owazyrlygyny nemele gelen ýagdaýy bardy? Size nähili pikirler, garaýyşlar bar? Bize ýadyň telefon edin. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýärs. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňi soraýarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.